เรื่องน่าเศร้าของประกันสุขภาพหลายคนอาจจะเคยได้ยินมีมนี้ครับตอนตัวแทนไปขายประกันสุขภาพครับลูกค้าบอกพอแล้วแต่วันที่ลูกค้าเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลฮะยกหูหาตัวแทนประกันบอกว่าความคุ้มครองที่ซื้อไว้อะพอหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอน2 สิ่งนี้มันจะแปรผันตามกันครับคือวันที่เบี้ยมันเหมาะสมนะความคุ้มครองมันก็จะเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตเราเช่นกันวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถึงวิธีการเลือกประกันสุขภาพให้เหมาะกับครอบครัวของคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเอามาย่อยให้ฟังแบบง่ายๆเป็นประจำให้พวกคุณครับวันนี้คุยกันถึงเรื่องวิธีการเลือกที่เหมาะสมนะครับไม่ได้แปรผันตามเบี้ยแต่อย่างเดียวนะครับเพราะบางทีลูกค้าเข้าใจว่าเราพยายามจะจำกัดบัดเจ็ตแหละอันนี้พอนึกออกแต่ว่าบางทีจำกัดแต่บัดเจ็ตอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมเพราะวันที่เราเข้าไปใช้ในโรงพยาบาลเราอาจจะเจอส่วนต่างอีกมากมายมหาศาลหงายตึงไปเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นเลือกแบบนี้น่าจะดีกับเรามากที่สุดครับสเต็ปแรกเลยนะครับในการเลือกครับเลือกจากโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเราหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่ทำงานรวมถึงโรงพยาบาลที่เราสะดวกใจสะดวกใจหมายถึงชอบอะคือถ้าเจ็บป่วยขอรักษาที่นี่ได้ไหมคุณหมอถูกใจตัวฟาซิลิตี้นะครับของโรงพยาบาลสิ่งอำนวยความสะดวกถูกใจนะครับเพราะนั้นใช้3เรื่องนี้เป็นหลักจะใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งแล้วแต่เลยจะใกล้บ้านจะใกล้ที่ทำงานหรือเอาที่ชอบนะตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดครับว่าไอโรงพยาบาล นั้นน่ะครับค่าห้องมันอยู่ประมาณไหนค่ารักษาในแต่ละโรงเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนซึ่งค่ารักษาเนี่ยส่วนใหญ่แบบประกันเหมาจ่ายเนี่ยมักจะพอเอาอยู่แล้ว5ล้าน15ล้าน25ล้านเนี่ยน่าจะพอไหวในกลุ่มหลายๆโรครวมถึงโรคร้ายแรงด้วยน่าจะพอได้แต่ทีจริงอาจจะค่าห้องเนาะเพราะไหนๆนะครับจ่ายประกันแล้วนะเราจ่ายเบี้ยต่อปีเข้าไปเนี่ยนะครับสำหรับผมเวลาจะดีไซน์ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมักจะออกแบบให้จ่ายแล้วจบเลยไม่ควรจะมีส่วนต่างอะไรที่มันเยอะๆเวอร์วังหลุดออกมาได้นั่นแปลว่าค่าห้องเอ่ยค่าอะไรเอ่ยที่มันไม่ถูกเหมาเนี่ยมันควรจะถูกออกแบบไว้ในโรงพยาบาลที่ลูกค้าสนใจเป็นหลักนะครับตัวเราในมุมมองของผู้ใช้เราก็เลือกจากนี่แหละครับค่าห้องของโรงพยาบาลนั้นๆที่เราสนใจเพื่อเอาไปดีไซน์แบบประกันของเราให้เหมาะเพราะว่าวันที่จ่ายแล้วนะสมมติจ่ายเยี่ยมไป 3-4 50,000 สุดท้ายยังต้องมาจ่ายส่วนต่างอีกเป็นแบบหลายหมื่นอะไรเงี้ยเป็นแสนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีนะครับเพราะนั้นดูอันเนี้ยก่อนเลยครับโรงพยาบาลที่เราสะดวกและให้ความสนใจเป็นคีย์แรกในการเลือกแบบประกันสุขภาพให้มันมาแมชกันข้อที่2ครับทำแบบเหมาจ่ายนะครับประกันสุขภาพนะพยายามอีกนิดแค่อย่างนี้สักหน่อยจริงๆแล้วเบี้ยมันอาจจะต่างกันหลักหมื่นนะ 1-20,000 อายุเฉลี่ยแบบ40 50บวกลบนะ30ถึง50อะไรเงี้ยเบี้ยแบบที่ไม่เหมาเนี่ยกับเบี้ยแบบที่เหมาเนี่ยมันห่างกันไม่ได้มากครับห่างกันแค่หลักหมื่นนะเลสเซสมมุติ 20,000 เนี่ยก็เฉลี่ยเราก็เหมือนเก็บเงินเดือนละ 2,000 นะเพิ่มเพื่อเอาไปจ่ายประกันที่เป็นแบบเหมาจ้ะแต่ไอ้10,000ถึง 20,000 เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงถ้าเราเกิดความจำเป็นที่ต้องไปรักษาเป็นอย่างงี้ครับเวลาไปรักษาเนี่ยนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางๆนะไม่ใช่แบบฮาลูฮาลานะเอาแบบแค่กลางๆนะครับค่าห้องบวกค่ารักษาคืนนึงเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณ 15,000 บวกลบต่อคืนเลยนะฮะเรียกว่าไปนอนด้วยไข้หวัดใหญ่แล้วกัน2คืนเนี่ยต้องมีแบบเกือบ 40,000 แล้วเดี๋ยวนี้นะฮะนี่แบบระดับกลางๆเลยนะค่าห้องสักแบบ 7,000 บวกลบไม่ได้แบบถึงเป็นหลายๆหมื่นแบบหรูหราเวอร์วังเอาแค่โรงพยาบาลระดับกลางเนี่ยเฉลี่ยแล้วค่าห้องบวกค่ารักษาเนี่ยนี่เกือบ 20,000 แล้วแปลว่าอะไรครับถ้าเราเลือกประกันสุขภาพแบบที่เป็นค่าห้องและค่ารักษาซึ่งอันนี้เป็นแบบประกันสุขภาพเดิมที่มีมานานแล้วสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีแบบเหมาจ่ายมามันก็จะมีแต่แบบค่าห้อง 2,000 คุ้มครองรักษาต่อครั้งสัก 2-30,000 ค่าห้อง 4,000 แพงมาหน่อยคุ้มครองรักษาต่อครั้งสัก 4-50,000 ต่อครั้งแปลว่าสมมติไปนอนด้วยไข้หวัดใหญ่ครับ5คืนคืนละ 20,000 จะได้คูณง่ายๆนะก็แสนหนึ่งแต่ไอแบบประกันที่เรามีอยู่อะมันค่าห้องคือละ 4,000 บางทีค่าห้องอาจจะเอาอยู่ครับแต่ค่ารักษาไม่ได้สัก 4-50,000 นะฮะเมื่อกี้โดนไปแสนนึงฮะเราจ่ายเบี้ยประกันไปแล้ว 3-40,000 แต่ยังต้องจ่ายส่วนต่างอีก 5-6-70,000 ไหวเหรอมันก็แบบก็หงุดหงิดนะมันก็คาใจแต่ว่าอะสมัยก่อนมันมีแค่ออปชันนั้นให้เลือกปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบเหมาจ่ายแล้วเช่นเหมาจ่าย5ล้านเหมาจ่าย15ล้านแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ว่าเราจะป่วยครั้งนี้สมมติป่วยครั้งนี้แสนหนึ่งมันก็ไปตัดวงเงิน5ล้านออกมาครับอ๋อครั้งต่อไปในปีนี้เหลือแค่4ล้าน9เท่านั้นนะเยอะไหมก็ยังเยอะอยู่เอาโรคร้ายแรงอยู่ไหม not bad นะใช้ได้แหละยังมีวงเงินเป็นล้านจัดการมาลงมาเลงหัวใจสมองได้อยู่ระดับนึงแปลว่าการที่เราเจ็บป่วยไม่ว่าจะแบบโรคปกตินอน 3-4-5 คืนหรือจะแบบเป็นโรคร้ายแรงที่นอนนานๆเนี่ยไอตัวค่ารักษาแบบเหมาจ่ายเนี่ย มันเอาเราอยู่มากกว่าแม้ว่าเบี้ยอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยเช่นอาจจะ 3-4 50,000 นะแบบแรกอาจจะ 1-2-3-4 หมื่นมันจะมีแกปต่างกันอยู่ประมาณสัก 10,000 ถึง 20,000 ประมาณนี้แต่ไอ้ 10,000 ถึง 20,000 ลองคิดตามผมนะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าค่าห้องบวกค่ารักษาเฉลี่ยประมาณเกือบ 20,000 แหละสำหรับโรงพยาบาลเอกชนกลางๆนั่นแปลว่าถ้าเรานอนเกินไป1คืนจากวงเงินแบบปกติที่ไม่ได้เหมาจ่ายของเราเนี่ยก็เทียบเท่ากับเหมือนเอาตังค์ก้อนนี้ไปจ่ายเบี้ยแบบเหมาจ่ายดีกว่าแล้วนะครับหลายคนจะบอกว่าก็ไม่ได้เป็นไงปีนี้มันก็ใช้แพงกว่า 10,000-20,000 ต่อให้คุณจ่ายแม้แพงกว่า 10,000-20,000 ไปสัก10ปีฮะรวมกันจ่ายแพงกว่าจะ 2-3 แสนเลยอ่ะเผื่อประกันมันปรับขึ้นตามอายุไปด้วยแต่การที่คุณเจ็บหนักครั้งเดียวแล้วมันทะลุวงเงินแบบที่ไม่เหมาจ่ายเนี่ยมันทะลุไกลนะมันทะลุแบบ 2-3 แสนนี่เรื่องปกติเป็นมะเร็งที่ทะลุเป็นล้านเลยนะในขณะที่เหมาจ่ายมันเอาอยู่ครับและแน่นอนคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะจ่ายทิ้งไปสักกี่ปีไม่แน่ปีหน้าโชคร้ายเราเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาเลยไอ้เบี้ยที่มันดิฟกันแค่นี้แต่ความคุ้มครองที่มันต่างกันแบบโหดร้ายเนี่ยมันจัดการแล้วจบกว่าโดยที่ไม่ไปกระทบนี่คือคีย์สำคัญครับไม่ไปกระทบเงินเก็บหรือเงินลงทุนของคุณอย่าให้วิกฤตทางสุขภาพกลายเป็นวิกฤตทางการเงินเรื่องนี้สำคัญนะครับอันนี้คือ2คีย์ง่ายๆที่จะช่วยให้เราเลือกตัดสินใจในการจัดสรรแบบประกันสุขภาพที่เหมาะกับตัวเราและครอบครัวอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่จัดการให้ตัวเราอย่างเดียวแล้วมันจบนะฮะมันต้องจัดการคนในครอบครัวคนที่อยู่ในความดูแลของคุณคนที่เรารักคิดง่ายๆคนไหนที่อยู่ในขอบเขตนี้เหรอคนนั้นคือคนที่ถ้าเขาป่วยแล้วคุณเป็นคนจ่ายตังค์ให้ไม่ว่าจะเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่นะครับถ้าคนคนนั้นเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วคุณเป็นคนดูแลเรื่องค่ารักษาผมแนะนำให้เลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับเขาเพราะอย่างน้อยวันที่คุณจ่ายเบี้ยต่อปีเข้าไปคุณสามารถคอนโทรลค่าใช้จ่ายได้ปีนี้อ่ะคนละ 50,000 นะบ้านมีอยู่4คนพ่อแม่ลูกๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 4คน 200,000 แต่รู้ว่าจ่าย 200,000 แล้วจบไม่ว่าเจ็บป่วยมากหรือน้อยเอาอยู่เพราะเราออกแบบได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องรวมถึงเป็นประกันแบบเข้าใจแล้วนะครับอย่าลืมดูแลประกันชีวิตและสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณดูแลให้เรียบร้อยไม่งั้นมันจะมากระทบกับเงินเก็บและเงินลงทุนคุณอย่างสะสมอย่างที่ผมย้ำเสมอครับอย่าให้วิกฤตทางสุขภาพของเราและคนในครอบครัวมาทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินเหนื่อยกว่ากันเยอะเลยหากอยากให้ผมช่วยดูแลนะครับรีวิวกรมธรรม์เก่าที่คุณมีว่าเฮ้ยมันเหมาจ่ายไหมแล้วถ้าไม่เหมาจ่ายจะปรับแก้ทำอะไรยังไงได้บ้างรวมถึงหลายครั้งที่ผมไปดูแลให้เนี่ยลูกค้าที่มีกรมธรรม์เดิมจ่ายเบี้ยประมาณเดิมเลยไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะแต่ความคุ้มครองเติบโตขึ้นมหาศาลเพราะว่าตัวแบบประกันเนี่ยมันมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆหลายครั้งที่เบี้ยประมาณเดิมครับแต่ได้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเราก็ถือว่าเอ้าไม่ได้จ่ายเบี้ยแพงขึ้นเลยแต่ได้ความคุ้มครองเยอะขึ้นเฉยเลยอุ่นใจเฉยเลยนะครับสามารถเอามาให้ผมช่วยดูได้หรือคนที่ยังไม่เคยทำประกันเลยฟังคลิปนี้หรือคลิปก่อนๆแล้วรู้สึกว่าเออว่ะถึงเวลาแล้วที่ควรจะทำประกันแล้วโค้ชบอกว่าทำวันนี้ดีที่สุดเพราะไม่รู้พรุ่งนี้จะตรวจเจออะไรจะป่วยหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ทำวันนี้ตอนสุขภาพแข็งแรงบริษัทจะได้รับเราแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆและคุ้มครองกันไปยาวๆก็ปรึกษาได้เช่นกันที่ไลน์ดีข้างล่างนี้เลยครับแอดโค้ชแชมป์นะครับปรึกษาได้ทั้งคนที่มีกรมธรรม์อยู่และคนที่สนใจจะทำใหม่หากเห็นว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นประโยชน์กับพวกเราก็สามารถสนับสนุนผมแบบง่ายๆด้วยกันกดไลค์กด Subscribe นะครับรวมถึงชวนเพื่อนมาฟังไปด้วยการเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆของการเงินและการลงทุนที่ผมย่อยมาให้เราฟังแบบง่ายๆเป็นประจำกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดสวัสดีครับ